Maite, baditugu beste kontu batzuk ere hemen aipatzeko. Armei buruz hitz egin nahi dugu gaur Juanjo San Miguelekin, armagintzari buruz. Juanjo, kaixo. Ongi. Bueno, estatu batuetatik orain egun gutxi iritsi zaigun albistea hartuta, jakingo duzue joan zen asteko ostegunean gizon bat Luisianako zine batean sartu zela, tiroka hasi zela, hiru lagun hil zituen, bere buruaz beste egin aurretik. Egun horretan hain justu haizien Koloradoko epaitegi batean, epaimahai bat ari zen erabakitzen, 2012an Aurora herriko beste zine batean, 12 lagun hil zituen gaztea heriotzera zigortu behar zuten ala ez, egun horretan justu haiziren. Kontua da Barack Obama presidenteak berriz esan duela frustrazio handia dela beretzat kongresuak ez legerik onartu izan armen erabilera regulatzeko, hori zelako besteak beste, berak zuen asmo haundietako bat, bere agintaldiaren hasieran eta agintaldian zehar, Juanjo, baina ez du lortu.
Bueno, beste bat, Obamak intentzio nasko izan ditu, oain bukaeraldeari agoizu batzuk egiten, beste batzuk izkiratea, baina bueno, hemen nik uste dut oso zaila duela horri buelta ematea ez da. Estatu batuetan hilketak ja klasiko bat dira. Aldiro-aldiro iztezegu, universitate batean, zine batean, berdin dionun ez da. Kontuta hartu behar dugu, Estatu batuetan 320 milioi pertsona bizi direla eta datu zehatzik ez dago, baina gutxi gora bera pertsona bakoitzeko arma bat dago, ez da? Irurun milioitik gora arma daude. Arma hori dira pistolak, fusilak, metrailadorak.
Esan ez que sekulako armak dira gainera. Ba. Bueno, pistola bat ere sekulakoa da, esan ez eta metrailadorak.
Deitzen zaie arma harinak, baina claro, arma astuna dira, obusak, artilleria, tankea eta horrez da. Orduan, arma hauen ondorioz edo zu arma hauek urtero 32-34 mila persona hiltzen dituzte estatu batuetan.
32-34 mila lagun.
21 mila hilketa dira eta beste 32-34 mila bere buruaz beste egin duten persona. Klar, arma eukita, ba, klar, arma erabili, barra, normalean ez dira armak zerbait apaintzeko eukitzen, ez da? Teorikamente, defenditzeko edo erabiltzeko.
Egia da, beste ikuspegi bat daukagula era bat hemen, ez da? Ez dugu imaginatzen hemen etxe bakoitzean arma bat, eta gaina fusil bat, edo ametralladora bat, edo pistola bat.
Estatu batuetako historia kontuta hartzeko moko, ez da? Eta nik uste dut badaudela ezaguarri batzuk, ba, bueno, bentsat, beti esan dugu, Estatu batuak eta Europa diferentea irela arlo guztietan, ez da? Eta hemen ere bai. Estatu batuetako gizartean, euneko 80 uste dutala armen alde da ona, osea, jendeak armak eukitzaren alde da ona. Erdiak aitortzen du arman bat baduela, asko gizutu hartu. Eta
biztanleen erdiak.
Bai, eta lautik iruk aitortu du inoiz tiro egin duela arma batekin. Orduan, hori nundi dator, bueno, estatu batuetan, estatu batuak herrialdeneko gaztea, berria da, ez da, 100 bat urte ditu, eta 19. mendean, bertako konstituzioan, bete aipatzen den, bigarren zuzenketa edo bigarren enmendakina aipatzen da, ez da. Bigarren enmendakina horrek hauxe dio, gutxi gora bera. Estatu libre baten, segurtasuneako, ondo antolatutako milizia ezinbestekoa da. Herriak duen eskubide armak euki edo eramateko ez da murriztu behar beraz. Hau da, lehen da bizi zan armadik etzegon, eta orduan jendeak zeuzkan armak erabiltzen ziren antolatu eta nolabait armada sortzeko. Eta hor oinarrituta. Hori erdiarotik dator, eta jendeak bere armak hartzen zituen armadara joateko nolabait esateko. Ezta. Baina hori baino gehiago nik uste dut Estatu Batuetan kontuta hartu behar dugu aintzindari edo pionero herri badala. Jendea ara joatezan eta bere bizitza bilatu behar zuen hori esateko. Estadua oso urrutik gehatzen zen eta jendeak ez ezagunak eta normalean oso arriskutsua zian lekuetara joan behar zuen. Eta orduan horrek karri du eta izan du ba arma ukitzeko behar hori, ezta. Gaur egun horrek zentzurik baduen ala ez dakit, baina egia da kultura baten ondorioa dela eta jendeak sentitzen duela bere burua babestuago, batez ere egoera eta leku askotan, eta estadua urruti ikusi duela betik eta estadua ez dela askotan iritsi, ez, personoi babestea, orduan, nola izateko horti dator guzti hori.
Bueno, bada elkarte ezagun bat, ez? Riflearen elkartea do izena duena, uste dut hor Clint Eastwood edo ez dakit. Jende ezagun asko dagoela hor.
Bueno, Charlton Heston da.
Charlton Heston, hori, bai.
Horko, ez dut, ez dut, Chuck Norris ere horkoa da. Eta ez dut, batzuk. Bueno, hoi dira honena.
Eta abesa hundia dute.
Kontua da, bueno, hoiek hasiera mintzat riflearen elkarte hori batez ere defenditzezun eizarako armen historia, baina claro, hor dago eskubide ezinbesteko, eta estatu batuetan guzti horiek oso asko azaltzen dira, eta ez dakit, nik horretarako eskubidea dut, eta ez dut inolaz utziko estaduak nire eskubide individual hori, oh, giza yeah. banako giza dudan eskubide hori urratzea. Ezta hori asko dago, eta nik uste dut hemen ere olako zozer ere badago. Baina erakundeak aparte...
Baina ez dut esango, estatuak neri zer egin behar dudan, nola definitu behar dudan ere etxea.
Eta hau riflearen erakundea gila da, indartsua da, bueno, noski konservadorea, eta, eta baina oroar badago estatu batuetan sentimentu hori, ezta? Bueno, eskubide hori badu. Ziurazki leku batuetan, leku aurrerakoietan, nolabait esateko, ba, New Yorken edo Los Angelesen, ez da ditulako hiri handietan, ba, baliteke aldaketa batzuk egotea, baina segur nago erdialdeko eta esaten den estatu batu sakon edo profundo hortan amaretik amarrek defenditzen duela hau, ezta?
Edukitzea. Nolako regulazioa dago gaur egun? Estatu bakoitza badu berea, ez?
Bai, bai, baina oroar, bueno, hombre, prueba batzuk eta egin behar dira, pasa behar dituzu, eta, bueno, ba, zuke, gutxura bera dira, alde batetik, lanbide bat bauzula, gutxura bera zuzula, psikologikoki, gutxura bera horrekatula zehala, eta hogeita bat urte baino gehiago dituzula. Gertatzen da, estatu bakoitzean diferentea dela hori, baina gainera gertatzen da estatu batuetan legalki edozein lekutan arma erosi daiteke, baina gainera merkatu klandestinoa handia dagoela. Eta gainera, gaur egun interneten bidez, edozeinekia, edozein arma erosi lezakela. Ez da. Baina egia da, estatu batuetan arma bat eukitzea edo lortzea oso oso erreza.
Bueno, torratzen hango diren interes ekonomikoak, zer zanik ez?
Hori aparte, bueno, kontuta hartu behar du, arma merkatua, arma merkatuak bi arlo ditu, eta, bueno, behezia, ez da, urtean munduan $2 billion gastatzen dira armetan. Eta horietatik 140 estatu batuek gastatzen dute. Arma horiek, ba, bitan banatuta daude, ezta, arma betikoak, arma astunak izaten direnak, lehen esan duguna, artilleriak eta usak eta tankeak eta hegazkinak eta gero arma arinak eta hau dira arma arinak, ezta. Urtero, uste dute munduan 7-8 milioi egiten diela eta estatu batuetako merkatura 2 milioi, 3 milioi arma iristen direla.
Laurden bat, ere bat.
Ezta. Baina, gauza bitxia gertatzen dira. Esatu bateako, armagila undiena munduan dira, segurtasun batzordean, nazio batuetan, betesko bidea dutenak, eta berez munduaren seguritatea gorde eta babestu beharko luketenak, ezta? Estatu batuak, China, Rusia, Bretaña undia eta Frantzia. Ezta. Eta, esatu bateako, Europar batasunak, behar duena baino, 2-3 aldiz arma gehiago ekoizten du urtean. Armakor daude, eta armakor jartzen baira, gero beste kontu bat, munduko bigarren gerran esatuetako 60 milioi persona hil zian, zituzten. Persona horiek gehienak zituzten armastunak eta erabilita. Bueno, arrez gero, egon dian gatazketan eta 30 milioi hil dituzte. Eta horietatik, 26 milioi armarin hauek hil dituzte. Orduan, askotan esaten dugunean, ze arma diren arriskutsuak eta zeintzuk ez, ba, hori gertatzea, ezta, baina arma hauetan, bueno, ikeragarrizko negozioa da. Eta beste gauza gertatzen da arma arin hauekin, normalean gatazkak eta gerra bukatzen dinean, bo, leku batzutan ikusten dugu, ezta. Gerrilla italdi honek arma hauek desegin ditu, ezta. Eta haren kasuan aipatu da, gehienetan ez da hori gertatzen. Batez ere, hirugarren munduko herrialdetan. Ja. Gerra bukatzen denean, arma hauek saldu. Eta hori da, ezta. Eta arma hauek hor daude. Orduan, horren ondorioz, ba, bueno, askotan, bakea, ez da, Erta Amerika bada horren adira, ez da, Erta Amerikan, oain, askoz ere jende gehiu hiltzen ari da, hango gerrak zeuden garaien baino, ez da, eta El Salvadorren gobatzen gerra onzala, Guatemalan gerra izugarri bat onzala, Nikaraguan gerra hundi bat onzala, baina la ere, gaur egun, askoz ere jende gehiu hiltzen da, Erta Amerikan.
Eta beste herrialdetan, bueno, 3 minutu bakarri ditugu, baina naipatu dugu estatu batuetan, ba, nola etxe bakoitzean ia onliteken arma bat baino gehiago, biztanleko bada arma bat?
Ba, oso gauza bitxia gertatzen da munduan, bueno, estatu batuetan da bat, bigarrena Yemen, normala da Yemen. Baina hirugarrena Suitza da.
Suitza.
Eta laugarrena Alemania. Suitza gauza berezia bitxia gertatzen da. Suitzak 8 milioi biztanle ditu, eta herritarren artean 2-3 milioi arma daude. Batez ez zehati da hori, ba, Suizan soldaduzka ez da urte osoan eta kuartel batean egiten, baizik eta 20 urtetik 34 urte bitarte gizonek derrigortuta dute eta egin behar dute gutxorera urtean hilebete. Gero arma hori etxera amate dute. Eta askok eta askok fusila etxean dute. Eta gainera, askok eta askok soldauska bukatzen dutenean, edo garai hori bukatzen dutenean, arma hori erosi dute eta erraz erosi ezakete. Baina Suizan baituzte, baina ez dute horren beste jende hiltzen, ezta? Hor ere, mentalidade izaera eta badaude beste faktore batzuk. Alemanin, ezta, Alemania da laugarrena. Alemaniak 80 milioi biztanle ditu, eta 25 milioi arma daude, zibilen esku. zertarako erabiltzen dira armoi, bueno, eta zertarako ematen dira baimenak, normalean mendebaldean lekuzietan antzera dira. Da, kirolerako, eizarako, eta norberaren defentsa edo segurtasuneako. Eta, orduan, bueno, baimenak leku gehienetan antzekoa dira, eta, bueno, leku batzuetan paradoja ikaragarri bat. Mexiko da, munduan, gogorre, legislazio gogorrena duena, eta aldiz, armak gehien duena, jendean esko armak gehien, bueno, estatu batu eta beste batzuen, baina Mexikon, eta beste estatu batuak handaudelako arma ilegal pilo bada, eta horrena dirazde, ba, bueno, egunero handi datuzkigun albisteak.
Albisteak, bueno, ba, hortxe, armei buruz itzegin nahi izan dugu gaur, amaikak baino lehenago, Juanjo San Miguelekin, ba, joantzen astean estatu batuetan izan zen tiroketa horrek emantzigun bidea, ez da, Obamak esan zuelako, ba, bueno, ba, bera guazuela asmori, ez du lortu, eta... Ez du lortuko, eta hurrengo gobernuek ere, ez, pentsatzen du, bueno, ikusi horko guzti interes, beti interesado delako atzen, ez da. Baskarrik asko, Juanjo.
Balein ara.
Datorren astean gehiago. Minutu bat, amaiketarako, albisteak izango dituzue ordu horretan Euskadi Irratian.